Mwene data se ubi yinyigishira twigisha iki?
Icya mbere, Yesu Kristo yari afite ubushobozi bwo kuzura abapfuye. Iki ni ikintu kitakorwa na buri wese. Icya kabiri, dutinya urupfu. Ariko iyo turi abakristo b'ukuri, ntitugomba gutinya urupfu na busa. Ukwizera kwacu n'ibyiringiro byose biri muri Yesu Kristo. Tuzi yuko niba tuvuye muri iyi si tuzabana nawe ibihe bitazashira. Iyo wakira Yesu nk'umukiza wari yarapfuye, aho kugira ngo ducike imiborogo, ahubwo tujye duhimbaza Uwiteka yuko agiye kubana nawe ibihe bitazashira. Ngaho tujye ku gishushanyo cya 21. Wari umugenzo w'Abisirayeli kutavanga n'abanyamahanga. Nuko igihe kimwe Yesu Kristo ajya mu gihugu cyitwa Tiro. Nibyo bihugu byose bya kure bari baramwumvise n'ibitangaza yakoraga. Muri icyo gihugu hariyo umugore wari ufite umwana wari wuzuye amadayimoni. Nuko araza asaba Yesu Kristo imbabazi, ati mbabarira unyirukanemo aya madayimoni umwana. Nuko Yesu Kristo amusubiza ati, icya mbere ugomba kumenya ni ukureka abana bakarya ibyo bashaka. Ati ntabwo ari byiza kugira ngo umuntu afate ibiryo by'abana agenda bihimbwa. Nuko umugore aramwemera, ariko aramubwira ati, n'imbwa zihari zitega utuvungukira zikadusama. Nuko Yesu Kristo aramubwira ati, kubera yuko ufite kwizera kureshya gutyo, genda umwana wawe arakize. Nuko umugore ageze mu rugo asanga umwana we yakize pe.